Ovo je Radio Slobodna Evropa, ja sam Ešref Hodžić, iz Sarajevskog studija emitiramo vijesti. Predsjedavajući vijeće ministara Bosne i Hercegovine u ostavci Nikola Špirić zakazao je za sutra hitnu sjednicu vijeća ministara radi verifikacije akcionog plana Mostarske deklaracije o reformi policije, izjavio je danas Špirićev savjetnik za medije Aleksandar Obradović. Predsjedavajući vijeća ministara smatra da treba iskoristiti i posljednju šansu da Bosna i Hercegovina potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom unijom, rekao je Obradović. Europski komesar za proširenje Olli Rehn doputovat će sutra u Sarajevo. Rehn će razgovarati s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjedavajućim vijećem ministara, te s čelnicima političkih stranaka koji su potpisali Mostarsku deklaraciju, kako bi mogao potvrditi da li je dogovor o reformi policije dovoljan da bi se parafirao sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Željko Komšić, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, i Slobodan Popović, kandidat za predsjednika Republike Srpske, održali su danas u Srebrenici javnu tribinu Kuda ide Bosna i Hercegovina. Nakon vještački izazvane krize pokazalo se da nam još treba i OHR i visoki predstavnik i bonska ovlaštenja, sve dotle dok narod svojim glasovima ne dovede političare u priliku da ne mogu raditi što im padne na pamet, rekao je Popović. Bosna i Hercegovina se još ne može opisati kao uspješna demokratija, rekao je danas u Sarajevu šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, ambasador Douglas Davidson. Govoreći kao gost predavač na Fakultetu političkih nauka povodom otvaranja postdiplomskog studija Diplomatija u savremenom svijetu, ambasador Davidson je naglasio da stvarna demokratija podrazumijeva transparentne strukture države, odgovorne prema svojim biračkom tijelu, ali i aktivno civilno društvo koje će omogućiti demokratski način života. Predstavnici Saveza za borbu protiv kriminala i korupcije optužili su danas na preskonferenciji u Banjoj Luci vladu Republike Srpske da nije ispunila većinu obećanja u vezi s borbom protiv kriminala, a zbog lošeg rada zatražili su smjenu ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislava Čađe. Momir Dajanović, predstavnik ovog saveza i predsjednik nevladine organizacije Centar za humanu politiku iz Doboja, kazao je da vlada nije ispunila obećanje u vezi s donošenjem zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine, nema pravih efekata revizije privatizacije u Republici Srpskoj, posebno u bankarskom sektoru, a evidentna je i netransparentnost vlade u vezi sa izgradnjom nove zgrade vlade i prodaje određenih strateških preduzeća. Posrednička trojka Međunarodne kontakt grupe sastaje se danas u Beču da bi pripremila prednacrt izvještaja o procesu pregovora Beograda i Prištine, koji je uz njeno posredovanje trajao 4 mjeseca. Trojka, koju čine predstavnice Europske unije, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, finalizirat će taj dokument poslije sutrašnje posjete Beogradu i Prištini. Nakon toga, trojka će izvještaj predati kontakt grupi 9. decembra u Beču, a onda će ga proslijediti generalnom sekretaru Ujedinjenih naroda, Ban Ki-moonu. Na izborima za Donji dom Ruskog parlamenta, Državnu dumu, na Čukotki i Kamčatki glasačka mjesta su već zatvorena. Komisije su pristupile prebrojavanju glasova, ali će rezultati biti objavljeni tek kada biračka mjesta budu zatvorena u najzapadnijoj oblasti, Kalingradskoj. Za 450 poslaničkih mjesta bori se 11 partija, odnosno oko 4500 kandidata. Prema istraživanjima javnog mnijenja, pored Jedinstvene Rusije, stranke predsjednika Vladimira Putina, šanse za dobijanje poslaničkih mjesta ima još samo Komunistička partija Rusije. Najmanje 40 talibana ubijeno je tokom sukoba sa snagama bezbjednosti na jugu Afganistana, izjavio je danas šef provincijske policije. Afganistanske i međunarodne snage, uz korištenje aviona, već 2 dana bore se u provinciji Kandahar. 2 policajca ubijena su jutros u Bagdadu u eksploziji bombe pri prolasku njihove patrole, a najmanje 14 osoba povrijeđeno je u samubilačkom napadu na iračku policijsku jedinicu u Bakubi, saopćili su policijski izvori. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme sa intenzivnijom kišom uglavnom u južnim i zapadnim područjima. Na planinama je moguć snijeg. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 13, a najviša dnevna od 7 do 13, na jugu zemlje do 16 stepeni. Slušate emisiju Radija Slobodna Evropa, Neću tuđe, hoću svoje, koja je posvećena imovinskim pravima izbjeglica, raseljenih osoba i povratnika. Iz studija u Sarajevu javlja se Gordana Sandić Hadžihasanović.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U našoj današnjoj emisiji, između ostalog, objavljujemo. Državna komisija za izbjeglice i raseljene osobe objavila da je 12 godina nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma u primjeni aneksa 7 ostvaren ovaj rezultat.
Više od 60% na današnji dan registrirano povrataka i obnove. Znači, ostalo je tih manje od 40%. Drugo što me raduje, ne osjećam opstrukcije u povratku ni jedne razine vlasti u Bosni i Hercegovini. To je veoma važno i osjećam kroz ove pokazatelje prijavljenih i raseljenih osoba povećan interes za povratak.
Nevladine organizacije upozoravaju na sistematsko kršenje prava povratnika.
I dalje se insistira samo na onome da se zapošljavaju oni koji su na toj teritoriji većinski i praktično se potpuno onemogućava stvaranje one strukture koja iole liči na popis stanovništva 1991. godine.
Ombudsmeni federacije ponavljaju kako su čista etnička područja postala dio demografske slike Bosne i Hercegovine.
Etničko očišćenje nije završeno iz razloga što još postoji jedan veliki broj izbjeglih i raseljenih osoba koje se faktički ne mogu vratiti. Naime, jedan znatan broj ima faktički rješenje da mu se vraća imovina, a mi znamo koliko je te uništene i razorene imovine. Dakle, on objektivno nema mogućnosti da se vrati.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Komisija za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspodjeli preostalih neutrošenih udruženih sredstava namijenjenih za projekte obnove u prošloj godini, te odobrenih sredstava za rješavanje problema izbjeglih u iznosu od oko 11 miliona za ovu godinu. Ovim više nema neraspoređenih sredstava namijenjenih za povratak u BiH, a komisiji preostaje da poduzme napore da bi bila uključena u proračune za narednu godinu. Komisija će, kako je rečeno, tražiti od Vijeća ministara BiH i predsjedništva BiH da iznos sredstava ostvaren kroz PDV usmjeri u realizaciju povratka, jer je poznato da Bosna i Hercegovina treba oko 600 miliona da bi se obnovile porušene kuće i 400 miliona da bi se osigurao održiv povratak. Predsjednik komisije Slavko Marin izjavio nakon sjednice održane u Banja Luci da su u prošloj i ovoj godini bili planirani za implementaciju projekti od oko 54 miliona i 840 hiljada konvertibilnih maraka, a na terenu je utrošeno 49 miliona i 495 hiljada maraka, čime je obnovljeno 2200 obiteljskih kuća. Marin je kazao da je danas odlučeno i da će se u okviru 3,7 miliona maraka osigurati obnova i povratak za 150 obitelji jednim dijelom i kroz projekat Razvojne banke, čiji je cilj da se riješi pitanje alternativnog smještaja i kolektivnih centara. Komisija za izbjeglice i raseljena lica Bosne i Hercegovine odlučila je također da preostala sredstva od 3 miliona i 750 hiljada KM planirana za povratak u 2006. i 2007. godini usmjeri za obnovu 150 porodičnih kuća povratnika.
Uz ovu odluku Komisije za izbjegla i raseljena lica Bosne i Hercegovine dodajemo i ocjenu predsjednika Komisije Slavka Marina o ostvarenom povratku.
Očito je i očigledno je da, i što nas se raduje, da imamo stalni napredak kada je u pitanju ukupan proces povratka. Promatra sa stajališta organizacijskih radnji koje prate taj proces, institucionalno izgradnje ukupnog sustava u tom procesu, jer smo državno ministarstvo dobili tek 2002. godine. Normativne pravne uređenosti, jer su tu i financije i prava i tako dalje ljudi. I ono što je najvažnije, iz godine u godinu financijski kapaciteti koji izdvajaju institucije države Bosne i Hercegovine od županije, kantona, preko entiteta do državnog proračuna jesu u porastu. Nisu dostatna, ali to raduje da vrijeme koje ispred nas znači ima izvjesnost u tom smislu. Temeljnu stvar o kojoj, koju moramo imati u vidu kao činjenicu, ona je jasno i decidno definirana u aneksu 7 Dejtonskog sporazuma, a to je obaveza države da obnovi porušenu imovinu, u toj varijanti, ili druga varijanta, to je ukoliko taj oblik obeštećenja nije moguć, pravično obeštećenje prije ratnog vlasnika imovine koja je u ratu uništena. I oko toga se vrti cijela priča i ukoliko budemo u vremenu koji je ispred nas kvalitetno prepoznali modalitete efikasnije na opće zadovoljstvo prognanih, a sa ciljem ostvariti onu političku dimenziju koju je postavio aneks 7, prije svega zbog bolje političke budućnosti Bosne i Hercegovine kao države, ova dva segmenta ćemo morati daleko, daleko još bolje razraditi i sa perspektive 15 godina od potpisivanja Daytona i sa perspektivom da taj proces završimo u naredne 4 godine, odnosno onako kako to predviđa dopuna same strategije. U ovom cijelom procesu država ima svoje mjesto, ali zaista ja upućujem na onu funkciju i onu snagu koju imaju entiteti, prije svega sa stajališta financijskih kapaciteta i institucionalne nadležnosti koje oni imaju u ovoj oblasti. Također je po meni veoma važno za vrijeme koje je ispred nas uključenje svih institucija i dopuna strategije predviđa takav jedan modalitet gdje ćemo u vremenu koje je ispred nas prepoznati ulogu svih institucija. Nije dostatno samo da Ministarstvo ljudskih prava obnovi objekat. Tu mora naći mjesto i Ministarstvo gospodarstva i obrtništva i poljoprivrede, jer ono što zovemo problem, a to je održivi povratak, bez uključenja tih institucija sa svojim resursima financijskim nećemo imati ostvarenje željenog cilja, a to je obnoviti porušenu imovinu i vratiti ljude na prijeratno mjesto življenja. Snaga također dokumenta koji će biti dopunjen u strategiji jeste ta što će taj dokument prihvatiti i odobriti Vijeće ministara, Parlament Bosne i Hercegovine i predsjedništvo države Bosne i Hercegovine. To je njegova politička dimenzija koja sa takvim pristupom stvara sve pozitivne političke pretpostavke da implementacija svih onih rješenja koje će biti u strategiju na terenu bude i provediva kao takva. Važno je konstatirati da je više od 60% na današnji dan registrirano povrataka i obnove. Znači, ostalo je tih manje od 40% i ove brojke nisu neostvarive, one su realne, samo moramo uključiti cjelokupan sustav i sve institucije i sve razne vlasti. Drugo što me raduje, to sam spoznao u ovih 10 mjeseci kad obnašamo dužnost, ne osjećam opstrukcije u povratku ni jedne razne vlasti u Bosni i Hercegovini. To je veoma važno i osjećam kroz ove pokazatelje prijavljenih i raseljenih osoba povećan interes za povratak. Tako da nas možda iduće godine upitate zašto imate i ove godine 40.000 obitelji. Vjerojatno ćemo ih imati jer interes za povratak po meni raste, a zakon omogućava da se svakodnevno od danas pa u vremenu dok se povratak ne završi izbjegla i raseljena osoba može prijaviti i steći status izbjegle i raseljene osobe, čime smo i mi obavezni evidentirati kao takvo. Danas ono što izbjegle i raseljene osobe trebaju raditi, znam možda da im je nakon 15 godina i to teško. Ja ih ponovno pozivam da se registriraju, da pokucaju na vrata općine i registriraju se i prilože potrebitu dokumentaciju. Sve ostalo je briga države i briga nadležnih institucija da im pitanje njihovog povratka ili pitanje obnove u potpunosti riješi na način kako je to utemeljeno aneksu 7 Daytonskog mirovnog sporazuma koji čini sastavni dio Ustava ove zemlje.
Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odgodio je izjašnjavanje o prijedlogu zakona izmjenama i dopunama zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, kako bi se federalna vlada izjasnila o uloženom amandmanu Kluba Bošnjaka. Ovim amandmanom predviđa se da vakufi, legati i zadužbine, kao i raniji vlasnici nacionaliziranih stanova u Federaciji BiH, mogu dobiti finansijsko obeštećenje za ove stanove samo uz njihovu saglasnost, ukoliko opština ne raspolaže odgovarajućim zamjenskim stanom. Amandmanom se također traži da vlada Federacije BiH finansira novu izgradnju zamjenskih stambenih jedinica na lokacijama koje će obezbijediti opštine, ali samo u građevinskoj zoni u kojoj se nalaze nacionalizirani stanovi. Klub Bošnjaka najavio je da će pokrenuti pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa prilikom izjašnjavanja o ovom prijedlogu zakona, jer smatra da je ovaj prijedlog zakona neprovodiv, te da ne štiti interese vlasnika nacionalizirane imovine.
Predloženim zakonom predviđa se mogućnost otkupa stanova nosiocima stanarskog prava u stanovima čiji su rani vlasnici vakufi, legati i zadužbine, dok je ranijim vlasnicima predviđena zamjenska stambena imovina ili finansijsko obeštećenje. Vakufska direkcija u Sarajevu protivi se najavljenim odredbama o zamjenskoj imovini i insistira da vakufski stanovi ostanu u posjedu vakufa, a da sadašnjim stanarima bude dodijeljena zamjenska imovina. Direkcija obrazlaže da time samo želi očuvati imovinu i nepromjenjivu supstancu vakufa. Vladin prijedlog podržava Udruženje za zaštitu nosilaca stanarskog prava u nacionaliziranim i privatnim stanovima Dom, koje se poziva i na odluku Ustavnog suda Federacije BiH, koja u pogledu otkupa izjednačava sve kategorije nosilaca stanarskog prava u nacionaliziranoj imovini u Federaciji BiH. Krajem oktobra zakon je dobio podršku u predstavničkom domu, ali da bi stupio na snagu, mora ga odobriti i Dom naroda.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Odredbe Ustava i zakona koje se tiču obavezne nacionalne zastupljenosti drastično se krše u praksi, čime je narušena konstitutivnost tri naroda, Bošnjaka, Hrvata i Srba. Porazno stanje je na nivou opština, jer ima primjera da u nekima od njih nije zaposlen ni jedan predstavnik manjinskog povratničkog naroda, što pokazuje potpuno neprihvatljivu situaciju. Na ovo su upozorili učesnici okruglog stola o neprovođenju ustavne odluke o konstitutivnosti na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, odnosno o nemogućnosti povratnika da nađu adekvatno zaposlenje u državnim institucijama na područjima gdje su se vratili. Okrugli sto je održan nakon objavljenih rezultata istraživanja o poštivanju principa konstitutivnosti u sklopu projekta pod nazivom Antiksenofobija, kampanja bazirana na pravima, podršci, pomirenju i promovisanju reintegracije povratničke manjine. Organizatori su Centar za promociju civilnog društva i nevladina organizacija Kyodo u saradnji s partnerima i finansijsku podršku delegacije Evropske komisije u Bosni i Hercegovini. Situacija je apsolutno neprihvatljiva i pokazuje da etničko čišćenje još traje, te da je posljednji trenutak da nadležne institucije nešto urade, izjavio je Omir Tufo iz Centra za promociju civilnog društva.
Projekat predstavlja u stvari neimplementaciju ustavne odluke o konstitutivnosti naroda na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine, odnosno nemogućnosti manjinskih povratnika da nađu adekvatno zaposlenje u državnim institucijama na područjima gdje su se vratili. Činjenica je da izvještajima koje imamo sa terena, znači dokumentaciji koju smo dobili direktno iz opština, situacija je apsolutno neprihvatljiva. Situacija do te mjere pokazuje da etničko čišćenje i dalje traje, da je evidentno da je posljednji trenutak da nadležne institucije nešto urade. Sad, sam nivo koji podrazumijeva implementaciju odluke Ustavnog suda, da tako kažem, možda i funkcioniše. Međutim, kada se spustimo na nivo opština, tu se pokazuje zaista porazno stanje, do te mjere da gotovo ima opština, da gotovo ni jedan predstavnik manjinskog povratničkog naroda nema zaposlen u institucijama, konkretno evo recimo u opštinama, što pokazuje potpuno neprihvatljivu situaciju. Tu o tome da se radi, da se čine pokušaj pozitivne diskriminacije, da se neki od manjinskih pripadnika manjinskih naroda zaposle po tom principu, gotovo da ne postoji. Znači, i dalje se insistira samo na onome da se zapošljavaju oni koji su na toj teritoriji većinski i praktično se potpuno onemogućava stvaranje one strukture koja iole liči na popis stanovništva 1991. godine. Evo čak, iako uzmemo da ima primjedaba na to da li je to prava mjera da to bude popis 1991. godine, to nije ni blizu ni popisu 1991. nego bukvalno faktičko stanje koje je zatečeno i koje je uglavnom posljedica svih događanja koja su bila na ovim područjima od 1991. godine do 1996.
Direktor Agencije za državnu službu u Bosni i Hercegovini Jakob Finci naglasio je da poštuje političke stavove koji kažu da još nije vrijeme za popis stanovništva, ali smatra da se gotovo 17 godina od prošlog popisa u Bosni i Hercegovini situacija u mnogome promijenila.
Pokazatelji iz ovog materijala su apsolutno tačni što se tiče lokalnih nivoa. Međutim, jedina svjetla tačka u zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u organima uprave Bosne i Hercegovine su upravo na državnom nivou, pa sam smatrao da je pošteno reći da pored svega toga što je loše, a očito je da ima puno toga lošega, postoje i dobri elementi, postoje i sredine u kojima se apsolutno poštuje ta konstitutivnost i gdje je broj, pogotovo rukovodnih državnih službenika, apsolutno usaglašen sa popisom stanovništva iz 1991. To što svakome to nije na volju i što svako misli da bi trebao da bude i više zastupljeni na boljim mjestima je sasvim drugo pitanje. Međutim, ono što pokazuje statistika, pa taman ona bila i tačan zbir netačnih podataka, je očito da na državnom nivou Bosne i Hercegovine se konstitutivnost naroda u potpunosti poštuje, barem što se tiče državne uprave.
Prema riječima ombudsmena Federacije Bosne i Hercegovine Branke Raguz, etničko čišćenje još nije završeno. Veliki broj izbjeglih i raseljenih osoba nisu ostvarile svoje osnovno ljudsko pravo, pravo na dom.
Etničko čišćenje nije završeno iz razloga što još postoji jedan veliki broj izbjeglih i raseljenih osoba koje se faktički ne mogu vratiti. Naime, jedan znatan broj ima faktički i rješenje, to je ono što sam žela naglasiti na papiru, da mu se vraća imovina, a mi znamo koliko je te uništene i razorene imovine, dakle on objektivno nema mogućnosti da se vrati, ali kroz ono zakon o implementiranju imovinskih zakona, odnosno tim nekim statističkim pokazateljima, on je ušao u tom smislu da mu je imovina vraćena. Mislim da je to jedan veliki nedostatak upravo u želji, u namjeri da se vrate. Uzmimo, evo ja ću spomenuti Derventu, nadam gdje ovo ćete, posebno su to ruralna sela, pa evo i ovdje u Sarajevu imam znatan broj građana koji dolaze, imaju faktički samo rješenje na papiru u Mostaru, gdje god hoćete, dakle, ima da mu se vrati imovina, a od te imovine nema ništa. Pogotovo želim ovdje naglasiti je problem u gradovima gdje je takozvana bolja lokacija. Mi čak imamo jedan znatan broj primjera i slučajeva gdje se namjerno ruše ti objekti. Imali smo našto ranijih kad je to još bilo aktualnije, gdje smo imali recimo da općinski organi vlasti jednostavno donose rješenja da je određena zgrada opasna po okolinu, odnosno po ljude, i onda se to sruši i stvori se neizgrađeno građevinsko zemljište i to dijeljuje se drugim, odnosno uglavnom ljudima koji su imali određene veze i u pravilu iz te etničke grupe koja je u tom gradu većinska. Mislim, to smo imali jako, jako mnogo primjera. A ovdje želim naglasiti, vezano je za ovo naše rezultate istraživanja, zašto smo se mi kao partneri ovom istraživanju priključili iz ovog razloga. Dakle, ja neću osporiti ove navode gospodina Fincija, ali državni službenici u odnosu na broj stanovnika je jako mali, ali građani, to želim ovdje ponovo naglasiti, ostvaruju svoja prava u lokalnoj zajednici, dakle u općinama. I zato smo se opredijelili za istraživanje po općinama, po lokalnim zajednicama, jer dok on dođe i ostvari prava, najbanalnije, dakle tu je život, to je prva stepenca gdje ljudi ostvaruju svoja prava je općina i ti su rezultati poražavajući. Zato to želim, evo nisam imala možda priliku, ali sad to naglasiti, i zato je jako bitno zapravo utvrditi te rezultate. S druge strane, upravo to nefunkcioniranje jednog pravnog sustava. Uzmite samo administrativne, uzme upravne sporove, pa molim vas, one traje po godinama. Godinama, dakle, građanin je dobio rješenje ili nije dobio rješenje, ali opet se vraćamo na lokalnu zajednicu. Dakle, to su pitanja koja život znači najobičnije od rodnog lista, dakle, sve odvija se na lokalnom nivou. I zato smatramo da uopće to pitanje i inače i zakonske regulative i uopće značaj ovoga je na lokalnim zajednicama. Ostalom, Ustav Federacije, ja želim podsjetiti da je jedna od obaveza načelnika općine da surađuje s ombudsmanom, odnosno da osigura tu zapravo jednu suradnju sa nadležnim službama. Jer ono što smo mi u našim istraživanja, dakle, građani se najvećim dijelom, svih ovih 12 godina koliko radimo, najvećim dijelom žale zapravo na organe općine.
Ja sam Sanja Lazar i dolazim iz Sarajeva, znači živim u Sarajevu. I došla sam na poziv Kyoto organizacije i ombudsmena preko kojih sam se ja ujedno i žalila. Naime, o čemu se radi? Ja sam konkursala na jedno mjesto, jednu poziciju u kantonalnom ministarstvu prostornog uređenja Sarajevo. i poslije stručnog ispita i intervjua ja sam osvojila maksimum bodova, znači na stručnom 100% bodova, na intervju 95% bodova, tako da sam ubjedljivo najbolja bila. Na kraju dobila sam rješenje, odnosno obavijest od Agencije za državnu službu, znači ovo govorim o federalnoj agenciji. Dobila sam obavještenje gdje mi je poznato bilo da sam ja prva i najuspješniji kandidat, međutim ministarstvo je odabralo drugog sa liste, naravno nisam dobila odgovor zbog čega nju, a ne mene. Pošto sam išla daljim putem, obratila sam se odboru za žalbe i onda sam dobila 1.10. pošto sve to jako dugo, znači konkurs je objavljen 14.2. znači tek 1.10. dobivam odgovor, rješenje gdje moram pročitati ovo da ne bih nešto izostavila. Dakle, ministar je dužan bio pribaviti mišljenje od Agencije za državnu službu i u tom mišljenju oni su smatrali da kandidat koji treba da se bude, da se primi na tu funkciju, odnosno stručni saradnik, sam ja, Sanja Lazar. Međutim, rukovodilac organa je dužan, znači, pribaviti mišljenje, a odluka o postavljenju kandidata može donijeti iako je mišljenje za tog kandidata negativno. Pa se ja opet pitam čemu onda mišljenje agencije ako bez obzira na mišljenje neki rukovodilac neke, da li federalne, da li kantonalnog ministarstva, općina, može ipak da uradi po svom nazovima. Međutim, kasnije ide u tekstu da član 31 Zakona o državnoj službi ne obavezuje rukovodioca da prilikom odabira kandidata s liste uspješnih kandidata bira prvog na listi ili da primjenjuje određene kriterije kao što su bolji rezultati na pismenom ili usmenom dijelu stručnog ispita, posebna stručna zvanja, dugogodišnje radno iskustvo, nezaposlenost kandidata ili slično, nego se izbor vrši od kandidata koji su po pokazanom znanju na stručnom ispitu bili najuspješniji. Ali u ovom slučaju su moja i ljudska prava i ustavna prava, znači konstitutivnost naroda je tu isto prekršena.
Predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović o ovom projektu kaže:
mislim da zapravo ovako jedan detaljan izvještaj sa tačnim podacima ne treba previše komentarisati. Ona zapažanja koje mogu iznijeti su u nekoliko rečenica. Naime, rezultati etničkog čišćenja u Bosni i Hercegovini se dakle sistematski održavaju i čuvaju evo i danas. I mislim da tu postoji jedan prečutni sporazum nacionalističkih političkih struktura koje u tome profitiraju na štetu građana Bosne i Hercegovine. I ja bih samo dodao, ako se pitamo ponekad zbog čega nam, evo danas u Bosni i Hercegovini jedna očigledna duboka kriza, onda ovo istraživanje može dati jedan od odgovora. Zbog toga što nismo učinili onoliko koliko smo i po zakonu trebali, ali koliko smo kao građani mogli na jednoj istinskoj resocijalizaciji povratnika, na jednom stvarnom povratku i na uključivanju povratnika u instituciju, u funkcionisanje institucija i na neki način, da kažemo, u jednu stvarnu podršku povratku i reintegraciji bosansko-hercegovačkog društva.
Rezultati istraživanja provedenih u 37 opština na području Bosne i Hercegovine pokazali su da se niti u jednoj od njih ne poštuju principi konstitutivnosti koji bi garantovali poštivanje ljudskih prava, kao što su jednaka prava na obrazovanje, sigurnost, zapošljavanje i slično. Istraživanje je pokazalo, među ostalim, i to da u javnim ustanovama Republike Srpske sa sjedištem u Bijeljini nije zaposlen ni jedan Bošnjak.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Do slušanja za 7 dana i svako dobro, ma gdje bili.
Slušali ste specijalnu emisiju Radija Slobodna Evropa posvećenu ostvarivanju prava izbjeglih i raseljenih, ali i svih drugih kojima su ugrožena temeljna ljudska prava. U ovoj emisiji na vaša pitanja odgovaraju predstavnici vlasti i nevladinog sektora, zatim međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini, te drugi stručnjaci za oblast imovinskih i drugih ljudskih prava. Pismo s pitanjem pošaljite u našu sarajevsku redakciju gdje se priprema ova emisija. Adresa je Franđela Zvizdovića, broj 1, Sarajevo. Na pismu naznačite Radio Slobodna Evropa za emisiju Neću tuđe, hoću svoje. Ukoliko je to za vas najjednostavnije, možete pisati i na našu e-mail adresu rfe.ca@bih.net.ba.